kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Achuma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 13 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 5 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira kan isin keessummeessu Abbaqqaa Dumuradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan mormii naannoo Amaaraa keessatti taasifame irratti ibsa komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa kenne, bulchaan naannoo Amaaraa waamicha dhiyeessuu isaanii, ibsa komishinii poolisii naannoo Oromiyaa VOA'dhaaf kennan, akkasumas qophii torbanii fayyaa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanii harkaa qabna. Matuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin tursanis naaf beeraa. Amma gara oduutti darbina.
Atta moltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaaf an tuujubee horaati. Mootummaan Itoophiyaa humni adda naannoo diigamee gara caasaa nageenya kabiroota akka darbu murteessuun mariif bifa mirga namaa hin miineen hojiirra akka oolu komishiniin mirga namaa Itoophiyaa gaafatee jira. Isa maguun ibsa kana kan kenne tarkaanfiiwwan humnoota nageenyaatiin fudhatamaniif haleellaan namoota qawwee hidhatan kanneen addan baafamaniin raawwatame hojjettoota gargaarsaa dabalatee namoonni nagaan akka du'aniif sababa ta'uu ibse. Komishinichi dhiittaalee mirga namaa laalchisee hojii qorannoo isaa geggeessuun cinatti furmaata karaa nagaa fiduuf aangawoota wajjin bobba'e kan hojjetu ta'uu ibsichi tuqee jira. Mallaskaachuu Ammahaa daayireektara olaanaa dhimmoota qorannoo dhiittaa mirga namoomaa kan komishinicha Dr. Mizaamee Abaatee dubbisuudhaan Finfinnee irraa gabaaseera.
Humni adda diigame caasaa nageenyaa birootti akka makamuu fi murtii mootummaan irra ga'e karaa nagaatiin furmaata kennuudhaaf hawaasni qooda isaa akka bahu bulchaan naannoo mootummaa Amaaraa Dr. Iliqaa Kaffaalee gaafatanii jiru. Oduu kanaafis tuujube.
Bulchaan naannoo Amaaraa Obbo Iliqaa Kaffaalee uummatichi murtii mootummaan humnoota addaa naannolee diiguuf caasaa nageenyaa birootti makuuf murteesseen wal qabate rakkoolee nageenyaa furuuf tattaaffii taasifamaa jiru keessatti uummanni gumaacha akka godhu gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis miseensonni humna addaa Amaaraa tokko tokko murtii mootummaa mormuudhaan kaampii isaanii gadhiisanii ba'an akka deebi'aniif uummannis nagaan akka bu'u tattaaffii deeggarsaa akka taasisuu qabu waamicha dhiyeessaniiru. Bulchaan kun itti dabaluudhaan jaarsoliin naannichaaf abbootiin amantaa nagaa buusuuf itti fufiinsaan carraaqqisaan taasisaa jiraniif illee galateeffataniiru. Gama biraatiin dhiironniif dubartoonni kumaan lakkaa'aman walloo kaabaa magaalaa Qobboo keessatti hiriira nagaa geggeessame irratti hirmaatanii jiran. Hookkarri dhaabbatee addaddummaan waraana biyyoolessaaf garee idilee hin taane kan faannoo jedhamu gidduu karaa nagaan akka hiikamu gaafataniiru. Gama kaaniin jaarmeen qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota OCHAN ajjeechaa dhiyeenya naannoo Amaaraa keessatti hojjettoota gargaarsaa irratti raawwatame balaaleffateera. Hawaasni gargaarsa namoomaa Itoophiyaa keessaas jalqaba torban kanaa ajjeechaa hojjettoota isaa gargaarsaa lamarratti naannoo Amaaraa keessatti raawwatame mormuu isaanii jaarmeechi tokkummaa mootummoota itti dabaluun ibseera.
Naannoo Amaaraa keessatti guyyaa 6 fi taasifamaa kan ture mormiin amma dhaabbatee manoonni daldalaatii fi konkolaattonni socho'uu jalqabuu isaanii jiraattonni naannoo Amaaraa dubbatanii jiru. Magaalaalee tokko tokko keessatti garuu uggurri sa'aatii kaa'amuun isaas ibsameera. Oduun kunis bal'inaan ittaan isinii dhiyaata.
Humnoota naannoo addaa caasaa nageenyaa kabirootti makuuf karoora ba'een wal qabatee mormii cimaan guyyoota 6 geggeeffame erga tureen booda manneen daldalaa deebi'anii banamuuf tiraafikoonni wiirtuuwwan magaalota naannoo Amaaraa Itoophiyaa deebisanii socho'uu jalqabu jiraattonni dubbataniiru. Lola waggaa 2 naannoo ollaa Tigraay keessatti geggeeffamaa tureef baatii sadaasa darbee waraana dhaabuun xumurame hordofuun hiriira mormii haaraa ka'e kanaan yoo xiqqaate namoonni 5 du'aniiru. Komisinin merganama Ethiopia motumman mudame kabeksisetti halina genyananno amara tattaman furmata argachubannan balan itta merganama bayecha adem mudachu danda ajer ejira walitbuinsinanno tokkotokottumame tarkamfi humnonni nagenya fudatanif halella namonni hidatan kanneneyimman sanin bekamnin rawotamen ojjetto tagargar sanamo madabalate lubbu namotanaga baduf balan madaw dakkawa ajira jechudan komisinichib sabasen beksera Murmitonna kajalani tumni addana anno amara gara polisi federala yokan warana biyo lisat makamunsa biye gusan addan walko de kesat na nichi halilana anno libro fakasat alo mutasa sajalan. Mumichi ministera abi garu tarkamfinkun tokumma biyettif akatay dubbataniru. Humnon amara enna walittibu insina mota kuma lakawaman galafate kanne miliona lakawaman era godan sisudan caasa lejiran mancaase bela hamme sesana keesatti loltota abiich nahiriruudan humnota tigray lolaturan jiraattonni magala gondar magala bahar darif debra burhan kannen mormin kun keesatti geggeefan mannen daldala banklef wajralin motumma debiani banamu konkolatan isochu ajiraachu ibsaniru magalattin amma gara ojise idlet debi ajir tijada jiraatan magala debra burhan maqansa akkaintu qamne gafate tokko Jiraattonna kajadanit tijada gabasro Reutersukun angawonni magalaale hangato kokeesat ugura sa'aka aniru garu gutummat ojiranolle
Tigray keesat min anyata gargasane argamani gabatti gurgurama jiraacho isani Itiyoopiyaatti direktori abata sagantanyata kan addunya Cloud Jabidari makale keessatti ibsa gazite sootaaf kennanini ibsani jiru yero amma Tigrayni kan daawwacha jiranu daariktericci midhaan gabaatti gurgurama jiranu kana keessa nyaanni qaamaa fi nageenya daa'immaniitii fi fayyadu akka jiru dubbataniiru Cloud Jabidari kan presidenti yero amma inmu Tigrayni raawwacha daawwacha jiran kanatti presidenti yero bulchiinsa kan naannoo Tigray geetaacho raddaa wajjininisi Mariyachu isani ibsaniru obogeetaacho radda imma kanarratti fuula Twitteri isani irratti yaada kennanini midhaan gargaarsa gurguruni waan nama qaanessuudha jirani namootan kanarratti immoo tarkaanfiin akka fudhatamu ibsuu isani mulugeeta azba maqaleerraa ibsee jira kanumaani yemmuu gara oduu biraatti darbinummo gurmuuni naga eegdota kan mootummoota gamtoomanii rippaabilikii walakkeessa afrikaatii fi sudaan kibbaa keessa nageenya eegsisuudhaa fi hojjechaa jiru hojii isaa akka itti fufu dubbi himaani mootummoota gamtoomanii himaniiru oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata bal'ina.
Dubbii maan tokkummaa mootummootaa dhimma gurmuu naga eegumsa ka tokkummaa mootummootaa rippaabilikii Afrikaa waltaaf sudaan kibbaa keessaa ilaalchisuudhaan tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Har'a Niyoork keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Stiifan Dujaarik akka jedhanitti gurmuun naga eegumsa ka rippaabilikii Afrikaa waltaa adeemsa nageenyaa jiru ilaalchisee ofitti amantaa uumuu akkasumas fedhii hawaasaaf jalqaba haala barbaachisuun deebii kennaa jira jedhan. Dujaarikitti dabaluudhaan ergamni kun manni murtii olaanaa Biraawo. Kan bakaagaa keessatti argamu deebi'ee akka dhaabatu gurmuun kun hojii jalqabee jira jedhan kunis aangawoota naannoo waliin ta'uudhaan kan raawwatame yoo ta'u qaama tattaaffii bal'aa dandeettii biyyoolessaa cimsuutii jedhaniiru. Itti fufuudhaan gurmuun kun torban darbe biyyattii keessa osoo sakatta'aa jiru naannoo kiiloomeetira 38 ol ta'utti ka bobba'e yoo ta'u naannoo loltoota lafootiin dhaqqabuun rakkisaa ta'e keessatti gama qilleensaan ordoffiif sakattaa 17 raawwateera. Sudaan kibbaa ilaalchisee dubbiimaan kun gaazexeessotaaf akka himanitti ergama nagaa eegsisuu keenya achi jiru. Lola dargaggoota ganda akiiloo kan piiboor gidduutti raawwatuuf deebii kennuuf jecha aangawoota naannoo waliin hojjechuudhaan muddama jiru gaxxiqqeessee nageenya hojjettoota gargaarsa namoomaaf qabeenyaarra balaan akka hin geenye ittisaa jira jedhan naga eegdonni keenya kaleessa kodook kan Upper Nile keessa jiru haala isaa qoratanii jiran jedhanii haalli naannoo sanaa yeroo amma hanga tokko tasgabbaa'usaa dubbiimaan kun ibsaniiru.
Kola galtoonni ittu yabaloo yookaan bidiruu dulloomaadhaan galaana irratti imalaa jiranu galaana keessatti danqamani gargaarsa waardiyyaalee galaanaa kan xaaliyaaniitiin erga argamanii booda gara andaala garaana sisiliitti geessamanii jiru oduun kunis ittaan isin dhiyaata.
Godaantonni dhibbaan lakkaa'aman bidiruu dullacharra turan kibxata darbe eegdota galaana xaaliyaaniitiin gara buufata doonii siisilii kataaniyaatti yeroo bidiruttiin harkifamtu gammachuu isaanii ibsaniiru. godantoni bidru kanarra turan tilmaman ibbatorbataan boba'an yabalatti yerodumu galana giddutti danqaman hogganan fannodi makan tatane attargam Stefano Principato akkajadanitti namonni haara dufan kun osogu tumat taaliyani ke sabakka ziraatanitti bobbafamindura waldan sayala fayyar gataniru abbani godantota ka tokkuma motumota akkajadetti wogga kana jionni sadan jal qaba woggota ja akeessatti ka godantonni bidru namota seeran ala deddebisanin galana mediterranean utuqatta amurani ittidu ankeesa isahamada jarmayan godantota addunya robi kale sa akkajadetti duwa sanarra hedduf kan gumaachi wojin bararsa motumman hogganamu bodattar kifachu sayokan gargar somtu daba musatin kankae nusa wogga kana jal qaba rajarmich imala balafama godantonni galana afrika kabaf europa gama kibbaqatta amrun geggesanin namon Iba Frif Afurtami Tokudu Usani Gal Mesejra
Likin motumma top motumota adunya rajiru baye ya desata usat abani malaka adunya ibsejira imma kanafi mo China ni fi United States akka ittigafa tamanu gabasni abati chibase beksera
Likin motumota adunya rajiru ergaweerarri covid 19 ka'e as sadarkaa mul'ate hin beekne raga'uuf deema jechuudhaan dhaabbanni maallaqa addunyaa IMF roobii darbe akeekkachiiseera waggoota shanan dhufan keessatti daballi liqaa eegamu keessaa irra caalaasaaf chaayinaaf ameerikaan itti gaafatamummaa akka qaban itti gaafatamaan kutaa dhimma maallaqaa IMF viitoor gaaspaar gaaffiif deebii AFP waliin geggeessaniin beeksisaniiru Kana kadubbatan gabaasi wagga kan IMF roobi kaleessa ganama maxxanfamuu isaa dura bara 2023 haala liqiin mootummootarra jiru weerara covid 19 dura isa ture caalaa olaanaa ta'uusaa argaa jirraa jedhan United States keessatti liqiin mootummaarra jiru oomisha dinagdee biyya keessa jiru wajjin wal bira qabamee inna ilaalamu bara 2027 sadarkaa olaanaadhaan isa bara weerara dhibee kanaa caala jedhame eegamaa jedhan gaaspar chaayinaan gamasheen waggaa waggaadhaan liqaan kun dabalaa arguu deemaa jirti kunis ka ta'e chaayinaan meeshaalee biyya alaatti erguuf fedhii qabdurra ka biyya keessaa irratti fuulleffachuu seetiin akka ta'e dubbataniiru liqii addunyaa dabalaa dhufeef deebii kennuudhaan IMF faayinaansii ilaalchisee haala jiru akka cimsu beekamee jira kunis gatiin maallaqaa akkaan akka hin kufneef dhalli garmalee akka waliin kaane ittisaa jechuudhaan aangawaan dhaabbata maallaqaa addunyaa gaaspar dubbataniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Gara gabaasaalee keenya biraatti ceena naannoon Oromiyaa hojii nagaa eegumsaatii fi humna addaa bobbaasuu dhaabuusaa ibsee jira caasaa humna addaa diiguudhaan caasaalee nageenyaa adda addaa keessattis akka ramaduudhaa fi hojii jalqabee koomishinariin waliigalaa koomishinii poolisii naannoo Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa VOA itti himaniiru gabaasa Tsahaayii Daamxoo qabtanis ni dhiyaata.
Murtee mootummaan federaalaa miseensonni humna addaa naannolee caasaa nageenyaa kanneen birootti akka makaman jechuun dabarse hordofuun naannoo Oromiyaatti gara hojiitti seenameera jechuun koomishiniin poolisii Oromiyaa ibsee jira. Koomishinarri waliigalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ka'umsi murtee mootummaa bu'uura taasifachuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti miseensonni humna addaa yeroo ammaa unka guutaa jiru jechuun ibsaniiru.
Dhimmi kun erga guyyaa akka mootummaa. Federaalatti murtaa'e hojiirra akka oolu kallattiin meeti sadarkaadhaan mariin geggeeffamee sadarkaa hooggantarraa sadarkaa qajeelfota humna kanaatirraa sadarkaa komishinii poolisii oromiyaatii fi caa nageenya oromiyaa wajjiniin mariin geggeeffamee erga irratti walii galameen booda akkaataa humni kun irra deebi'amee ijaaramuun kallattii galame saniin yeroo ammaa kana hojiirra oolaa jira kan raayyaa ittisa biyyaa barbaada. Kan poolisii federaalaa barbaadu kan poolisii naannoo barbaadu akkaataa dhuma fedhii isaatiin akka inni galmaa'u kuma saniin galmaa'ee yeroo ammaa kana raayyaan ittisa biyyaa kan fudhatu galmaa'u isaa qofa osoo hin ta'in ulaagaa qaba ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa baasisaniin itti seenanii calalanii ulaagaa guutu fudhachaa kan ulaagaan guunni immoo akka kara poolisii edelee naannootti makamu gochaa yeroo poolisii federaalaatis bifuma saniin gama hundumaanuu adda ba'ee. Iddootti filatanitti gala jiru amma kan rakkoon hin jiru.
Koomishinarri waliigalaa Araarsaa Mardaasaa naannicha keessatti bobbiin humna addaa dhaabbateera jechuunis himaniiru.
Bobbiin hin jiru humni kun guyyaa humni sun iddoo filatetti akka inni deemee hojjetu kallattiin kennameen bukaasee humni kun already reformi ta'era akka kana duratitti humni gurmaa'ee socho'uu danda'u hin jiru akkaataa iizii isaati waan ba'ee edeleetti deebi'eef kun immoo karaa proosesii irra waan jiruuf akkaataa sanneen bobbiirra hin jiru bobba'uus hin danda'u.
Haaluma walfakkaatuun hojiin caasaa humna addaa naannoo kibbaa irra deebi'ee ni gurmeessu eegalamee jiraa jedhan koomishinarri poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo.
Dhankaarraa agar lama masalatti lama gambaatti dhankaarraa seraawwi taa'ee lama gambaatti aanu waxa mahoonii ስላለበት በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስት ያቀረበውን ሐሳብ እኛ በበጎ መልኩ ተቀብለናል።
በየጀብዱ ይጃሩፍ ፖሬሱፍ ራያ ጀባ ኡሙፍ ቢፎል ፈቃታ ተይተኮን ተርካንፈቹን በርባይሳዳ ኢመከነረት ያደሞቱማን ዲሴኑት ያከያደጋሪ ትፍቀኔራ ሁምኒ አዳናኑ ከኛ ከይስጅሩ ከለቲ በርባዱቲ ዮገረ ራያት መከሙ ፍዴ ዮፖሊሲ ፌደራላዩ ካን ፖሊሲ ድሌ ፊከኔን መነስረይሳት መከሙ ፍዴ አከፍለኑ ይሳት ተውደንዳ ፍለኑን ከምብራናሞ ሶሮማን ግግፈሙ ዮፈዴ ዋንቲን ዋውጀቹ ደንደው ከነሜፊ ንግግግሰማ ኢመከነረት ስረርካብያት ረቲ ማሪያ ተመጅራ ስለርካናኑት ስረቲ ወሊገለሜራ ሁምና አዳስ ፖሊስስ ነይረ ኢሳኒስ ሞርሚን ቀበን ያድጨ ቀጀሉማዳን ፍረተኒ የሮአማ አከፈድ ኢሳኒቲ ኡንከጉታጅሩ
ሞቱማን ኢትዮጵያ ሰገንታ ምሴንሶታ ሁምና አዳ ናኖሌ ጫሳ ነገኛ ብሮ ከሰገልቹ ጉትማብያት ሆጅር አከኦሉስ ቤክሴራ ፕሬዝዳንት ናኖ ሶማሌ ሙስጠፊ መሐመድ ፉለት ኢተሪሳኒ ረት አከበረሰኒቲ ካብሪና ንቻ አዴምስ ጫሳ ሁምና አዳና ንቻ ረዴቢን ጉርሜሱ ረት መሪያቹ ረጋይሱ ኢብሰኒሮም ረኮ ነገኛ ናኖ ኦሮሚያ ከሰጅሩ ወሊን ከወልቀበት ራያን ኢትሰብያፊ ፖሊሲን ፌደራላ ሁምና አዳ ኦሮሚያ ባከቡኡዳን ናኖ ሁንደት ቦባኒ ሩጀዳን ኮሚሽነር ወሊጀላ ኮሚሽኒ ፖሊሲና ንቻ አራር ሰመርዳሳ
ሰነኒ ሸራማ ከነዋም እቸከነ ወደብ ከናኒ ሁምኒ ኩኒ ያቲ መሰነረት ወሊገለኔ ካራነጋ ስትዴሪ አሜ ዲራኔ ሁምኒ ነገኛ ሶጪግ ወዳጅራ ካናፋከ ካናኖ ከኝት ራያን ትሰብያ ሁምኒ ኩኒሮ ካራ ሪፎርም ትገሉ ረዴቢ አሜ ጃራሙ ቶገሉ ነገኛ ናኖ ከኛ ኦፊሳቲ ከባቴ ወጀቻዋንጅሩ ጉቶ ኦሮሚያ ከይሰት ራያን ትሰብያ ፖሊሲ ፌደራላ ሶጪግ ወዳይራ ፖሊሲን እንደሌ ከኛ ካናዱራ ጅሩ ኢሳንስ ካናጂን ንጉርማሌ ሚሊሻና ናጂን ንጉርማሌ ሶጪር ጅሩ
ቀጀልፈ ሞቱማን ጫፋነ ከኛ ረዴቢን ጉርሜሱፍ ከን ሆርዶፉን ወገንቶተ ነገኛ ስለርካ አዳዳ ወሊን መሪንገገ ፈሙስ ኮሚሽነርች ኤራኒሮ እትደበሉኒስ ኩን ኢመብያል ሰዓት ኢጀቹ ንብሰኒ ገብራቲን ሁምኒ አዳና ነው አማራ ጫሳ ሁምና አዳ ረዴቢን ጉርማ ወሊን ወልቀበቴ ወልብዴ ኡመን ሚዳ ሄዱን ከቀቡ ፊል ልቡን ለማደርቡን ንያደተማ ገባ ሰገለሚ ካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ወለቲ ዱፈኝ ዲፕሎማሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ አፍሪካ ኪባጅ ግዱ ጅሩ ነጋቀበ ሰንፈካቱ ከሱማ ቁንንቲን አፍሪካ ኪባራሻ ዳዋል ጂኒን ቀብዱ ኢጆ ዱቢ ቢዮ ተለመኔ ተኤጅራ ሞቱማን አፍሪካ ኪባ ኢጀኖ ኢሳ ዩናይትድ ስቴትስ ኢፊ ኢፍሱዳፊ ጂላ አዳቶ ኮጋራ ዋሽንግተንቲ ኤርጋጅራ ኢመከነረቲ ጋባሳ ዳሬን ታይለሪ ቆፕ ጆሃንስበርግ ራ ቆፔ ሲቲ ቆፓይ አከታኑት ስኒዲያታ
Pretorian doni wan warana Iran lama warren Washington e kokobbi irratti kesse akabu fata doni Cape Town irra abatan ayyamte fijirti African kibba kana gochu sheti fi kokobbi ofirra ajirachu se Sudan embassy United States erga dabarsen debi kenegir yemmo bidru warrasha warren lafsin kokobbi irratti darbe bufatale doni Africa kibba irra akada abatan tasifame hanga onni motuma United States akekkati sawal fakkata dabarsani turan parti motuma Africa kibba hogganajiru congressin biyalesa Africa yokan ANC wirara president Russia Vladimir Putin Ukraine irattira watani balalifachu disunisa United States ne gaddisisejira diplomatin United States durani Brooks Specter akajirani team walgain ANC ne parti tokuma Russia isa Vladimir Putin ne hogganam wajini ne tasise Washington ne matarasise
by having a senior official showing up in
Yero Angwan Olanan Rashad Targame Waye Waranaf Negenyaret Wada Michumasenu Namota Washington Ratti Baum Sanolu
Dubin Biro Fula Duratti Ufajiru Walgaibi Yotan Imadina Gde Ratti Gurmani Shani Kan Brazil Russia India China Fi Africa Kibba Uf Kesa Kabu Giagaya Kesa Africa Kibba Kesati Tasifa Mufi Demosati kani ajajni hida mana murti yakka addunya ra itti darbe Vladimir Putin walgayi kanarratti hinirmaatu jedhame egam Imma kunnamti ala irratti bakka bu'aani ANC Obed Pabela kajiranitti walitti dhufeenya raashaa wajjiniin jiru ilaalchise jila addaa Washingtonii fi ibsa gahaa kennu mootummaan Afrikaa kibbaa erguudhaafi qophaa'ee jira. Michummaan kunii jedhan Pabelaan walqunnamtii seena qabeessa ta'e ANC'n tokkummaa Soviyeet duraanii wajjiniin qabu irratti kan hundaa'edha. Kana jechuun bulchiinsi pirezidaanti Ramaphosa walwaraansa Ukraine keessatti taasifamaa jiru deeggera yookiin immoo farra United States jechuu miti jedhanii Pabelaan dabalanii. Yommuu tokkummaan Soviyeet qabsoo farra apartheid deeggeraa ture ANC'n Ameerikaa wajjiniinis walitti dhufeenya jabaa qabaa ture jedhan itti dabaluudhaanis.
And we'll go to those people that supported us during that time.
Garana mootan yeroo sana nu gargaaraniin dhaqina. Gama biraatiin immoo seeratumtoonni namoonni dhuunfaa bebbeekamoon dhaabileen daldalaa guguddoon Afrikaa kibbaa garee kamii fuuloo gurraa akka of eeggattu barbaadu. Garuu ammoo akkaataa warwaraansa dhaabuu irratti Raashaa wajjin dubbachaa jirra. Sunis waan Raashaan akka ta'u barbaaddu.
Kun rakkina namootan hedduu United States keessa jiranuuti kan jedhan Inspector Afrikaan kibbaa waan fedhii Raashaa qofatti dhimmattu itti fakkaata. Dararama lammiilee Ukraine Raashaan biyya walaba ta'e weeraruu ishee hin deeggarru jedhan. Akka Inspector jedhanitti jiilli Afrikaa kibbaa akka mootummaan wal waraansa kamiinuu mormu. Afrikaan kibbaa Moskoodhaa wajjiniin tumsa tarsiimoo taasisuu isheetii fi Washington Afrikaa kibbaa adabuudhaa fi yaaduun ishee akka haqa qabeessa hin taane hubachiisuu barbaada.
We are for a multipolar system. No country must dominate.
Nuti sirna biyyoonni quunnamtii isaanii ofii isaaniitiin murteeffataniif dhaabanna. Biyyi kamuu biyya biraa irratti olaantummaa qabaachuu, sodaachisuu, qoqqobbii mataasaa qofa labsuu hin qabu. Seerri addunyaa hundumaafuu akka walqixa hojjetu beekuu qabna. Namoonni Iraaq irratti waraansa labsan jiru. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Joorj Buush mana murtii akka addunyaa ICC'tti hin dhiyaanne. Obaamaan dhimma Liibiyaa irratti. Ajjecha gadaafii irratti dhimmoota naannoo kanaarratti ICC'tti hin dhiyaanne.
Yaada Baapeelaa kana booddee Inspector akka dabalanii jedhanitti ijjannoon ANC Raashaa irratti qabu waan ifa ta'edha. Waashintaniif garuu gadi liqimsamuu hin dandeenye. Bulchiinsi Joo Baayden Afrikaa kibbaa seera carraa guddina Afrikaa yookaan AGOA keessatti dabaluudhaan haala gabaa qaraxaa irraa bilisa ta'een oomishaalee 10,000 lakkaa'amanuu fi gabaa United States balaa gochuu qaba jedhan.
Ayyee amma immoo gara qophii torbanitti ciina qophii fayyaati. Dhukkuba Kaal Azaar jedhamu ilaalchisee gaaffii fi deebii kutaa tokkoffaa kamisa darbe dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gosa dhukkuba kanaa ilaalchisee dhaabbata fayyaa uummataa kan Itiyoophiyaa keessatti qorannoo dhukkuba sadii irratti taasifamu daayireektariidhaa fi hoogganaa kan ta'an Dr. Garramuu Xaasoo Gumaa ibsa nuu kennanii jiru. Ibsa kana gaaffii fi deebii kana kan goote jaallanneedha. Ittaanis ni dhiyaata.
Dhukkubni lishmaanaasis jedhamanii waamanii maqaa dhukkuboota gareeti. Dhukkuboonni kun gara 20 ol ta'u isaanis immoo iddoo lamatti addaan jedhu kutaanis lishmaanaasis fi viseraal lishmaanaasis yookiin kaalaazaar jedhamanii addaan ba'u. Warri kutaanis lishmaanaasis jedhamanii waamaman yeroo baay'ee kan isaanii dhiibbaa namarratti fidan funyaan hidhii gogaa namaarratti yeroo ta'u isaanis immoo iddoo sadiitti qoodamu. Lokaalaayizdi kutaanis lishmaanaasis jedhama ofuma isaaniitiin fayyu inni kaan immoo difiyuus kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo dafee hin fayyu qorichaan iyyuu salphaatti hin fayyu inni tokko immoo muka kutaanis lishmaanaasis jedhama inni immoo funyaan hidhii namaarrattidha. Gogaa haphii kan taate hidhii jala jirtu fixaaf.
Namoota akkamiitu dhukkuba kanaan caalaatti miidhama Dr. Garramuu?
Keessumaa yeroo HIV/AIDS faa yookiinis immoo anniisaan namaa immuunitiin namaa gadi bu'u. Dhukkubni kun gara du'aattis nama geessuu danda'a. Namoonni kutaanis lishmaanaasisiidhaan qaban mataan isaanii iyyuu hanguma nama du'eettidha yeroo deemanii bifa isaanii irratti funyaan isaanii irratti hidhii isaanii irratti yeroo ba'u keessumaa dargaggooliin nu bira dhufanii gaddaadha kan isaanii maramaru.
Naannoo akkamitti argama dhukkubichi?
gogana maratti kani fidukunimo Highland even Finfinne kesselle el itopika anjedamu parasaiti dan kandarbu amana mamida kesuma kuboli akka HIV okrismo anisa immunity namagadi busan errattimo daran funyani yumuru danda yero funyan kanamuru pneumonia anjiru kuba bacteria tifi namasatila kuni bacteria kunimo pneumonia tigara somba tigadi demani namajesu yudanda
kanen makasani doftan sadenkesa sakamtu hamad
qote bulan kuba kana qabame ajikle sanira harka sanira kesuma difis kutanes shimalasitin koji akasanne gene wanguruf omishale ranille kara baye ekonomi dan akademi gadibu goda
kuba qurci wajin wanwal fakatuf tokofa funyanama burranama hidinama darbemo harka nama kubanama wan qabatuf annanama gogasar tamseye wandemuf dero baye namoni amante addatin maljiru lagaj etani bari ganama ka etani kuno lamata matasan kasu kidi koratti kanbaye engedes waishe baddetani qurupenna qattamure jerani wanta kwanta kasakasi kabu garu kuni sobada
misakana gosa dukuba kala zarra maltu addagod
kankana addan godu israelish manase siduka warkuni osole hayrak seram tujurti apam farjitin nanno osole tibayata ukumni kuni namati animali bakteri kesejratan osole waradam tukana isaniti darba isaniti ukuba damfidu namati garu ukuba akasifida
ibanni hawa saranga uqoranna kesenitta tamittilaltan
ukumni kun kesuma dargagotaratti akasawalin fune goda akasani ulla gabahin bane laga akasani nenne goda economic tratis wan baye ujita isuma guchabutun tayinmo harkasani akka wan qurcin qabetti wan goduf harkasani paralyzed di godu danda kana ukumnin kunis warre egum spaya satawu biro lem paya hanjiran ratti yefannu godani akuma dabanni paya adunya ukuma kana gadi hirsuda bara diddama soddomatti kayyefaten onis akagal mangenyuf hundumtu arkawal qabate wan helzen yedamu jira ma protinsiana kara animal elzi kara environmenti egechudan integrated vector management idan ukwakana itisudafi hundumti kenyu dirkamakanna kana ekonomi ratti psychosociali stigma dargagisa dargagitti ratti fida kesumamo kuta addaddatti maka addadda qaba kana ukumnini kulisi iye fannoni tikennamu qaba anjeruni takka nama dukuba kana ratti ojetetti danza ko dawo fitu marbade
hawasa fo gorsama lilatu
ukumni kuni annitti nama qabu garagar gala yero namni hojjete boqote jedu lafanano o awante namoni mo waya ofra basani rosantani da gogansani baketti baye jiru kafulla akka harka wantef umanni akka tisisni kun namani dine toko repellent kan jedamu kemikala itisan dibachu qabu bedinetin okrisimo
tabana sure
suni kanisa hojjetame tisisni kun boke busara wantatnatef kan boke busake sabate fitu yegana mafda tuwanden desu kan seed af kopai sandiflai itisu argachu qabu sofatani bulu sarayra kesuma iddo mana amanti tifakenya fi bakke bulani dot gazeling iddo walitrufu fanitti ofegenu chamagochu qabu kula sanira milla sani akka tisisni kun nisani nidine gochu qabu yo mallatto kasi argan dafani mana alalakani oricha sabdachu sanira jira oricha sanammo addan kutun isan rengu mali fi drug resistance umemmo waraga bras akka kabusan dandandu ofe genno cuma gorechu qabu bakke ala turu disu warri ogese fayasmo nanno sanajran barno tafaya akka namon ofku bakana rafira yegeten barno tafaya lachu malasani mo certificate yokilisimo kani
befam
kantisisa kana dou akku makani busa spray godun sarajiru warri programi lishmana sisi kujicha jiran biro lem faya ukumni kunanno sai tergamu qiye fanno godani wanta kasifa hujjetu sarajira anjiru lanen namsa qabu
doktor garramut aso guma ibsanu kenditanif maqa radio sagale american eddu galatoma
galatomi yesis galatoma
Ayeh, segalanya Amerika segan tanah fanro mukopi harap kamu kau nara watak kopi boritina mulai tidak pun tiba kayu tanuti fayata asin injena negatif ulang.